FENE preséntase ao certame Vilas en Flor. Os concellos deben presentar a principio de ano unha carta de solicitude, despois, en setembro, un xurado especializado audita sobre o terreo cada petición de acordo con tres parámetros: un vinculado á parte de biodiversidade e de xestión dos espazos verdes, outro sobre medio ambiente e outro relacionado coa concienciación cidadá. Falamos coa concelleira de Obras e Servizos, Mar Piñeiro. Bo día.
Bo día, que tal?
Que motivou o concello de FENE a presentarse a este certame Vilas en Flor?
Pois motivou a mellora dos espacios verdes e a mellora da calidade ambiental, sobre todo tendo en conta que cambia a normativa europea con respecto á calidade do aire. Entonces decidimos darlle unha volta, falamos co equipo de xardineiros que temos no concello, eles estiveron de acordo. Entonces pensamos en mellorar, en ir pouco a pouco e prestarlle especial atención ás zonas verdes que temos un lote delas, e intentar darlle un cambio, non? Mantelas, telas un pouco máis accesibles en canto á cidadanía, que non teñan algunhas tipos de barreiras arquitectónicas que teñen algunhas, e ademais mellorar e respetar o que sería biodiversidade. Estivemos vendo que outros concellos sí que están prestando especial atención ao tema da biodiversidade, de recuperación do que sería a flora e a fauna conxuntamente, motivar, potenciar o que sería o tema das polinizacións, a recuperación das abellas e demais. Pareceunos un tema así super interesante, estábamos todos na mesma onda, entonces pues Vilas en Flor era unha oportunidade de dar a conocer tanto turísticamente como os nosos veciños e veciñas o que serían os ámbitos verdes. Moito deles dámonos conta que por algunhas fotos que publicamos que a xente pregunta onde están, entonces é como se foran un pouco os eternos lugares descoñecidos de FENE, non? Entonces pues pareceunos unha boa idea.
E que accións levará a cabo o concello para intentar mellorar eses tres parámetros que valora a organización de Vilas en Flor: o tema da concienciación cidadá, de medio ambiente, de biodiversidade?
Bueno, estamos traballando nun tema de compostaxe para facer un tema con respecto a chegar á cidadanía, sobre todo tema rural, pero tamén sin despistarnos da zona urbana. O noso obxectivo é intentar reducir os bioresiduos e potenciar o contenedor marrón. Temos no concello dunha subvención do anterior goberno, pois unhos contenedores marróns que hai que poñer a funcionar. Démonos conta que o volumen de residuos, de bioresiduos que temos en FENE, pois é bastante considerable, e parece unos unha boa idea pois intentar a concienciación dos veciños e veciñas a partir nesa línea, non? Nesa línea de realizar compost, de feito solicitamos ahora a axuda para a instalación de dous composteiros comunais, é dicir que todos podemos botar ali o noso residuo do contenedor marrón, e logo poder disfrutar de ese compost para as nosas plantas, é dicir, a economía circular e que todo volve á terra, non? Parecenos unha boa idea. Entonces, en cuanto a concienciación, vamos a apostar por ese tema de reciclaxe. En canto a biodiversidade, pois sí que xa o estamos facendo, pese que a veces non é entendible que cando cortamos a erva deixemos así como algúns espacios nos que aparecen algúns flores que non son das que estamos acostumbradas a comprar nos viveiros, e que si poidan lucir de outra maneira nos nosos xardís, pero parece non é unha moi boa idea, por exemplo, respetar as orquídeas que salen en San Valentín nos espacios verdes que temos. Entonces sí que estamos empezando a respetar todo aquilo que ten colorido, que ten unha función dentro do ámbito ambiental como de recuperación da fauna, incluso dos insectos. Entonces, pois, nesa línea estamos. Falámolo cos responsables de Vila en Flor estiveron aquí con nós, tivemos varias reunións. Bueno, esa é nosa aposta, esperemos que saia ben.
Nesa línea de promoción do compostaxe, tedes iniciado contactos para unha colaboración con as Panebs tamén, non?
Sí, as Panebs xa leva tempo facendo o que sería compostaxe, a compostaxe que está facendo desde as Panebs, así, co seu monitor, con Xavier e os rapaces, está tendo moi bons resultados na súa horta que teñen ali detrás da iglesia. Bueno, todo ampliar esa zona e poñer unha nova ensillobre como primeiro obxectivo. Dentro dos nosos obxectivos tamén está o repetir aquilo que fai tantos anos que se fixera desde Fene o de suministrar compostaxes, non? Cubos de compostaxe á cidadanía para intentar facelo en máis casas, vivendas unifamiliares ou incluso zonas que queremos potenciar se isto vai ben e a acollida ten aceptada, non, polos nosos veciños, que podamos reducir ese contenedor marrón, non? Nos temos, quizás, como todos os concellos, un problema coa xestión dos residuos. Xeneramos moitos residuos ao longo do día, recollemos moitas toneladas de residuos ao longo dos meses e dos anos. Eso, fixemos aí uns números e vemos que realmente é interesante o poder apostar por ese reciclaxe.
Dentro dese certame Vilas en Flor, os concellos reciben un galardón que pode ter de 1 a 5 flores, non? Como é ese,
sí,
esa cualificación?
É similar ás estrellas Michelin dos hotéis. Entonces, en función dos espacios verdes que temos e do traballo que realicemos, pues nada, optaremos a 1, 2, 3, 4 ou 5 flores. 5 flores ahora mismo non hai ningún concello que as teña, sin embargo, Allariz ten 4, é un exemplo de biodiversidade de espacios verdes que temos cerca. Entonces, bueno, nos empezamos ahora, temos moi pouco tempo para pasar a primeira auditoría, pero bueno, nelo estamos. Para eso estamos, pues eso, nalgúns casos estamos cortando algún que outro árbol porque non cumplía as medidas de distancia con respecto ao que son as ventanas da cidadanía, que tamén é importante, e moita xente pois critica esa labor, pero hai outras queixas que impiden a entrada de luz nas vivendas, están moi cerca, dependendo do tipo de árbore que teñamos agora nos nosos espacios verdes, pois hai algunha incluso que era invasora. Hai outras que o lugar pois non é adecuado porque, por exemplo, unha palmeira dentro dun cole que ten unhas púas de 40 centímetros, así algunhas cando son pronunciadas, non? Cando xa son alcanzan o seu tamaño, pois é como moi peligroso, non? Peligroso para o tema dos rapaces. Bueno, algunha xente pois non o entende, outra xente pois sí, entonces pois como cando estás aquí deste lado tomas decisións, e moitas veces algunhas son acertadas e outras non, pois nos entendemos desde o goberno todo o que se nos achega. Estamos intentando facer un traballo para mellorar e nunca se nos ocurriría facer un traballo que non fora nesa línea, entonces pois neso estamos.
A Fundación Juana de Vega é quen, por decirlo así, controla ou impulsa este certame de Vilas en Flor en Galicia e pretende poñer en marcha un itinerario que recolla a todos os municipios participantes. Fene tamén entraría nese itinerario.
Sí, Fene entraría tamén, de feito, Fene conta con moitos espazos verdes, moitos. Entonces, nos pretendemos que un referente turístico pues tamén sean esos espacios verdes. Entonces, é interesante para o noso municipio que sea conocido pues o Parque de Castelao, que é impresionante, non? E que realmente ten unha superficie verde considerable, non? Pues é un punto de referencia, aparte moi perto do Camiño Inglés, que o ano que ven estamos en Xacobeo, pues eso é un dos nosos principales obxectivos para este ano.
Mar Piñeiro, concelleira de Obras e Servizos de FENE, moitas grazas.
Moitas grazas a ti.